Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la decunuan de maio 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La vivo de Judith, biblia persono, quiu defendis Israelon contra ugiai malamicoi, cae quiu post retirigio en sia urbo distinguigis dum maliunezzo pro sia sagio, havas multon por instrui alla maliunuloi della nun tempa mondo. Papo Francisco reliefigis tion dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, rimarcante tion cion faris la biblia heroino dum la 105 iaroi de sia vivo. Por sia naua pastista instruo pri la maliunezzo, Francisco aparte haltis sur la longa vivo de Judith, cae li rimarcis che hodiau ne estas mal oftagio vivi longe post la emeritigio. Cai se estas tiui, ciui vidas la perspectivon de emeritigio, ciel meritatan cae desiratan riposon el devontigai cae lazigai agadoi, tamen por aliai la fino de la labor periodo estas fonto de zorgado, generante demandoin pri la maniero occupi sian tempon. Por quelcai la maniero povas esti gioia cae pena engagigio prisorgi la nepoin, clarigis la papo. Aldonante che hodiau la geavoi ludas tre grandan rolon en la familio por helpi crescigi nepoin. Quancam nascigias malpli cae malpli da infanoi, au quelcfoie ne estas facile accordigi distanzoin cae voyagioin, au oni pli malemas confidi alla geavoi educain roloin, cae oni donas al ili nur tascoin por besonata helpo. Grava parto de la vocigio de la geavoi estas subteni sia in filoin por la educo de iliai infanoi. La etuloi lernas tenerezzon cae respecton de la malfortezzo, ne anstataŭigeblai lezionoi, ciui pere de la geavoi estas pli facile instrueblai cae acceptatai. La geavoi, sia flanque, lernas che tenerezzo cae malfortezzo ne estas nur signoi de caducigio. Francisco indicis la exemplon de Judith, quiu frue farigis vidvino sen filoi, sed quiu en maliunezzo estis capabla travivi sezonon de plenezzo cae tranquilo, consciante che sci complete travivis la mission quiun la signoro confidis al sci. Tiu virino post lasis bonan heredagion de saggio, tenerezzo, de donazoi por la familio cae la comunum. Heredagio de bonezzo, ne nur de materiai havagioi, cae male, rimarcis la papo, ciam oni pensas pri heredagio, foie oni pensas pri la havagioi, cae ne pri la bono ciun oni faris, cae semis dum maliunezzo. Judith, dum sia maliunezzo, liberigis sian preferatan servantinon, el montrante attentan cae humanan consideron pri tiui ciui restis proximai al sci. Ciam oni maliunigias, daurigis la papo, oni vidas per la coro, oni farigias capablai vidi aferoin ciuin oni ne attentis antaue. La maliunuloi capablas rigardi cae vidi. La signoro ne donas talentoin nur al iunuloi cae fortuloi, li havigas ilin al ciui. La vivo de niai comunumoi devas povi giui la talentoin cae charismoin de multai maliunuloi, ciui iam estas emeritai por la comunuma registro, sed ciui estas riciagio, ciun oni devas valorigi. Per creivo cae malavara mem pretezzo, la maliunuloi povas igi sia in capabloin fontoi de donazzo, instruante, consilante, flegante, auscultante, prefere favore al tiui malpli favoratai. Cae de nove parolante pri Judith, la papo definis tiun virinon ne pensiulino, quiu travivas melancolie sian malplenezzon, sed pasia maliunulino, quiu plenigas per donazoi la tempon quiun Dio donas al sci. Francisco recomendis legi la Biblian libron de Judith. Si estis curagia virino, li concludis, desirante la existon de avinoi kiel si, curagiai, sagiai, cae kiwi postlasas al ni heredajon ne el mono, sed heredajon el sagio, semita en la nepoi. Fine della generale audienzo, Papo Francisco adresis specialan penson alla popolo de Sri Lanko, precipe alla iunuloi, ciui lastatempe audigis sian crion fronte alla soziai cae economiai defioi cae problemoi della lando. La Papo aligis alla vortoi della religiai autoritatuloi de tiu Asia lando, invitante ciuin concernata in partioin consideri pazzan conduton, ne cedi ie perforto. Mi alvocas, li aldonis, al ciui ciui havas respondezoin, porque ili auscultu la desiroin de la homoi, certigante la plenan respecton de la homai raitoi cae de la civilai liberezoi. Antaue, salutante la Portugalle lingua in fideluloin, Francisco mensis la nun tempa in pilgrimantoin al Fatimo, cune cun citiui niai gefratoi, instigis Francisco, anca uni confidu la ardan desiron de pazzo en la mondo alla Virgulino Maria, ciu ciuin circauas per sia patrinezza rigardo. Cai al parolante la german lingua in ceestantoin, la papo invitis ilin trapregi la rosarion por la pazzo en la mondo. Fine, salutante la pola in fideluloin, Francisco memorigis che passint lunde oni solenis la liturgian memoron pri Sancta Stanislao, episcopo cae martiro, patrono de Pollando, che citiu sen lazza defendanto della dia morala ordo, havigu al ciui iunuloi, precipe en citiu pregio semaino por la pastra i vocigioi, la donazon de saggia distingo por la vivo voio, por la sin confido al Cristo cae la fidelezzo alla evangeliai valoroi. Pliai informoi pri Papo Francisco. Morgau estos presentita lia messaggio por la 108 mondatago della migranto cae rifuginto. Gi estos solenata dimancion la 25 de septembro cun la temo construi la istontezon cun migrantoi cae rifugintoi. Papo Francisco adresis messagion por frata circa ubraco de pazzo alla copta ortodoxa patriarco de Egiptio, Tauadros la dua, ocase della naua tago de amichezzo inter coptoi cae catolicoi. La amichezzo, scribis la papo, estas la plei fidinda maniero por atingi la unuezzon inter cristanoi, char NG, ni vidas la visagion de Cristo mem, quiu nomas nin ne plu servantoi sed amicoi, cae quiu pregias porque ciui estu unu. Lasta informo, la situazio en Sri Lanko, pri kiu alvocis la papo, pli gravigis dum la lastai semainoi, la 22 milionoi da loggiantoi spertas malbonegan economian crison, pli cae pli mancas mangiagioi, brulagioi cae medicamentoi. La manifestaziantoi atacis cae quelc case bruligis la heimoin cae sideioin de naziai representantoi. La armeo cae la polizzo ricevis la ordonon pafi sen discriminazie. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.